22 urte ondotik sorterrira itzuleraren kronika txikia. Azken asteetan, dola bi hilabete arrangoitzen iragarri bezala, Euskal Iheslari Politikoen Kolektiboko zenbait kidek sorterrietarako bidea hartu du. Horietako bat, nik. Aieteko adierazpenaren bigaren puntuan erraiten da, gatazkaren alor guztia kondutan hartu behar direla, gatazka bera modu integralean konpontzeko. Eta alor horien artean, biktima guztiak, presoak eta iheslariak. Izan ere, azken presoa atera arte eta azken iheslaria atxeratu arte, ezin izango delako erran gatazkaren ondorioa konpondu direnik. Haratago, gatazka bera ere ez da desagertuko. Bera sortu eta bizi arazten dituen arrazoi politiko eta eskubideen ukazioa desagertzen ez direno. Horra beraz, hainbeste urte ondotika, dozenaka iheslarik nola hartu duen bidea hegoaldera, bere sorterrietara. Oso momentu importantea, beldurrez eta ilusioz ere betea. Oso momentu importantea, zeren esplikatu behar zen, zergatik iherrietatik ies egin genuen, zer arrazoik eman ziren ies egiteko, eta nola gaur egun ere, naiz eta arrazoi horietarik gehienak orzutik dirauten, zergatik itzulten garen. Nahiko ariketa zaila, egia esateko, baina oso ariketa interesgarria ere. Beraz, familia lagundurik, hartu autua, mugapasa, eta mugapasatzerakoan jadanik Guardia Zibilaren kontrolak ikustea, dena berria, azpiegiturak, etxeak, eta herrira heldu, eta gero eta bihotz eta upada azkarragoak, lehenengo aurpegi ezagunak, lehenengo besarkadak, emozio izugarri, jendea pozik, ara, guk uste genuen, baino arrera hobeagoa izan dugu. Ez bakarrik gure espal politikoak, edo gure espal politikotik etorri diren besarkadetatik, edo eta irriño, edo eta begirada kumpliz eta zuten jendearen gatik. Herritar oro, ez dena arraz politizatua ere, etorri zaigu guri ongi etorri ematera. Eta, zer esan, ez da bukatu. Honek, segida bat izango du. Gaur egun ere, izan ere, badirelako oraindik gure artean ez direnak, edota herridako bidea ezin dutenak egin. Aspaldi, batzuk sufritu zuten, torturaren gatik, dosier judizialak irekia dituztenak, edota alderdi politikoen debekuen gatik, edota gaztean erakundeetatik debekua pairatu dutenen iesa eman dutelako, eta horien dosier juridikoa gaurin zutik iraute dutelako. Edota euroagindua bera oraindik martxan dagoelako. Edota frantses estatuak 80 markadan Ameriketara eraman, eta han limbo juridizial administratibo politiko batean amarnaka jende atxikitzen dituelako. Horientzat ere behar ditugu ateak ireki. Horientzat, zeren azken presoa edo azkenengoa ieslaria itzuli arte, ez gara lasa egongo. Baina ez bakarrik hori. Ez baditugu gatazka bera sortu dituzten arazoak konpontzen, gatazka berriz abiatuko delako. Eta guk ez dugu nahi gure seme alabek, ardezaten guk hartu behar izan genuen bidea. Hori ez balitzateke baizik eta arazoen luzatze bat, besterik ez. Orduan, ieslariok edo ieslarioiok ere, nahi dugu hitz bat ezarri eta dei batekin, helduen ekainaren 14an, justuki, badugu aukera, Baionan bertan, eginen den manifestazioan parte hartzeko. Hor, ba, segurazki gure artean izango ditugu orain arte urrun egon direnak edo deportatuak edalako jendeak. Horiekin behar dugu beste batzuentzat ere atea ireki, gu baliatu dugun giltza haientzat ere baliatu. Behin betiko mina eta sufrimenduarekin bukatzeko, behin betiko gure herria ilusioa eman eta bere askatasunaren ateak irekitzen, parez pare irekitzen hasteko. Izan ongi lagunak, agur.